Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, јас сум Маја Талевска, а вие слушате SPS на Македонски. Од нивниот преглед на вестите на неделата ќе чуете. Апелациониот суд во Соединетите Американски држави ги врати привремено огромните царини на председателот Трамп. Наводи дека новиот модел за помош во Газа го одвлекува вниманието од израелските злосторства. Федералната коалиција повторно се обединува, но прашањата за политиките остануваат. Нема одстапки кон Бугарија, се додека нема македонци во Бугарскиот комитет за малцинства, порача Мицкоски. Слушајте на. Федералниот апелационен суд ги врати најобсижните тарифи на американскиот председател Доналд Трамп. Наредбата не даде никакво мислење или образложение, но засега привремено ги задржа неговите обемни увозни давачки за Кина и за другите трговски партнери. Ова доаѓа еден ден откако трговскиот суд пресуди дека господинот Трамп ги пречекорил своите овластувања при наметнувањето на обврските и нареди итно блокирање на истите. Но високите функционери на администрацијата на Трамп останаа непоколебливи и обжалија одлуката. Советникот за трговија во Белата куќа, Питер Нараваро, вели дека администрацијата на Трамп ќе се обиде да донесе тарифи на друг начин доколку на крајот ги загуби судските битки.
The tariffs remain in place. The court told us, they told us go do it another way, so you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands.
Шефот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци, или УНРВА, вели дека новиот модел за помош во Газа, поддржан од САД, го одвлекува вниманието од, како што се нарекуваат, тековните злосторства на Израел во енклавата. Филип Лазарини вели дека новиот американско-израелски систем не се придржува до хуманитарните принципи и дека е недостоен, хаотичен и небезбеден. Тој вели дека најмалку 3 лица загинале, а 47 се повредени, кога израелските сили пукале во илјадници луѓе кои што се ределе за помош во новиот дистрибутивен центар. Портпаролот на УНИЦЕФ, Тес Инграм, за SBS изјави дека вака не треба да се дистрибуира помошта.
Just having been in Gaza and been part of aid distribution that works, where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner, seeing this level of chaos and danger to civilians is heartbreaking. This is to us not how aid is done, and it's an inevitable consequence of what is simply an unworkable plan.
Поранешен министар бара Австралија да го санкционира Израел поради блокирање на помошта за луѓето во Газа, засилувајќи го притисокот врз лабористите пред меѓународната конференција чија цел е унапредување на палестинската државност. Ед Хусич вели дека треба да се воведат насочени санкции за прекршување на хуманитарното право, доколку властите не ја прекинат целосната блокада. Лекар кој лекувал палестинци во Газа и се вратил во Австралија за да лобира за финансирање на нова болница, господинот Мохамед Мустафа изрази слично чувство. Мустафа вели дека се бара посилна акција од меѓународната заедница.
When you watch children every day on your screens being killed and you eventually just scroll past, there's a part of you that also gets dehumanized. There's a part of you as well that dies. I think that we can bring a children's hospital to Gaza. And I think that we can do it with the Australian government and with the Australian people.
Околу 3500 луѓе остануваат изолирани по должината на северниот брег на Нов Јужен Велс по рекордните поплави и покрај тоа што водите се повлекуваат последните денови. Помошникот на комесарот на службата за итни случаи, SES на Нов Јужен Велс, Колин Мелон, вели дека операциите за снабдување продолжуваат за изолираните заедници, додека други работат преку активности за чистење. Сојузни средства се ставени на располагање за сериозно погодените заедници и сектори, вклучувајќи грантови за чистење и закрепнување за малите бизниси и примарните производители, како и фонд за обновување на заедницата. Федералната министерка за вонредни служби Кристи Макбейн вели дека закрепнувањето ќе потрае некое време, додека државниот министер Джихад Дип изјави во државниот парламент дека вонредната состојба се уште не е завршена. По повторното обединување на либералната и на националната партија, откако беа 8 дена раздвоени, иднината на заложбите на коалицијата за нула нет емисии не е светла. Либералната лидерка Сузан Ли се обедини со лидерот на националните Дейвид Литл Праут при објавувањето на кабинетот во сенка за овој мандат во парламентот. Но остануваат прашањата за клучните политики за климатски промени со назначувањето на Ден Техан за портпарол на опозицијата за овие прашања. Госпоѓа Ли рече дека коалицијата понатаму ќе гледа на енергетската политика како целина.
Will you consider dropping net zero over the next few months and at the start of this term?
We'll have those discussions inside the policy development process. Everyone would agree, and colleagues particularly, that Dan Tehan is an excellent appointment in this space. Dan has been a valued colleague over many, many years.
Еколошките групи изразија бес поради одобрувањето на федералната влада за продолжување на контроверзниот проект за газ на гигантот за фосилни горива Woodside. Одобрувањето му овозможува на Woodside да го продолжи работниот век на проектот од 2030 до 2070 година, предизвикувајќи голема загриженост и кај традиционалните собственици на земјата и кај еколозите. Објавени се повеќе извештаи во кои се детализирани ризиците за светите и древните резби од карпи, додека еден извештај од Австралиски институт вели дека проширувањето на Woodside е еден од најголемите предложени нови фосилни горива во светот и во Голема Америка ќе ги зголеми емисиите во Австралија. Главниот извршен директор на Woodside, Мег О'Нил, вели дека компанијата е свесна за своите излезни емисии.
And in fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at our operating facilities. So the team is very committed to it from top to bottom. We have programs of work to understand what changes we can make to the facilities to reduce emissions.
Од Македонија. Во пресрет на одржувањето на седницата на Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент, премиерот Христијан Мицкоски ја повика опозицијата да лобира кај европратениците за да помине извештајот во кој се вели дека македонскиот јазик е многувековен и дека македонците имаат свој посебен идентитет. Мицкоски на вчерашната собраниска седница за пратенички прашања рече:
Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Суда за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди, за Омо и Линдемпирин, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогавам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрднам додека сум премиер на оваа влада.
Пратеникот од СДСМ, Оливер Спасовски, рече дека верува дека европските социјалисти ќе дадат сериозна поддршка за Македонија во Европарламентот. Русија соопшти дека нападнала воени цели во Украина како одговор на украинските напади врз руски цивилни цели, откако го изврши најголемиот воздушен напад во војната досега. Украинските воздухопловни сили соопштија дека Русија со најмалку 367 беспилотни летала и проектили во текот на ноќта кон неделата ги погодила украинските градови и други цели, при што загинале најмалку 12 луѓе. Американскиот председател Доналд Трамп ги осуди постапките на рускиот председател Владимир Путин, велики дека Путин, според зборовите на господина Трамп, полудел. Портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, изјави дека Путин бил принуден да одговори со напади, откако Украина ја погоди руската инфраструктура.
Разумеется, является об этом уже говорить.
This has already been said many times. We see how the Ukrainians are striking our social infrastructure. Peaceful infrastructure facilities. This is a retaliatory strike and a strike precisely at military facilities, at military targets.
Назад во Австралија. Присилната контрола сега е кривично дело во Квинсленд, со новите закони кои стапуваат на сила неделава. Осудените престапници ќе се соочат со казна затвор од 14 години. Законот е наречен Хана, именуван по Хана Кларк, која беше убиена заедно со незините три деца од незиниот отуѓен партнер. Присилната контрола вклучува модели на однесувања кои вклучуваат емоционална, психолошка и економска контрола и злоупотреба, заедно со изолација, заплашување, сексуална принуда и следење на интернет. Детективите за убиства велат дека ја проложуваат истрагата за смртта на жената застрелана од полицијата, откако наводно удрила полицаец со незиниот автомобил во Мелбурн. Полицијата реагираше на извештаите за вооружен маж во јужен Мелбурн во саботата вечерта, кога бел SUV го удри високиот офицер кој пода испука 4 стрели во возилото, погодувајќи ги жената возач и сопатничката. Жената починала на местото на настанот, а сопатничката била пренесена во болница со повреди кои не се опасни по живот. Секретарот на Сдруженијата на полицијата во Викторија, Уейн Гат, вели дека полицајецот го направил тоа што морал да го направи.
That is our primary concern. Our member is with us today. We're very fortunate for that. We're disappointed that he's going to have to go through, you know, a long process that is consequential from these sorts of incidents. That shouldn't be underestimated. That shouldn't be ill-considered or not considered by our community. It's not over and done with in seconds for police officers. It goes on for some time.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска, еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,71 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 53,93 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите градови низ Австралија утре, сабота 31 мај. Во Перт ке следуваат слаби врнежи со максимална температура од 22 степени. Времето во Аделаида ке биде претежно сончево со максимални 19 степени. Делумно облачно време за Мелбон со максимални 16 степени. Исто така делумно облачно време за Хобарт со максимални 15 степени. Камбара очекува делумно облачно време со максимални 16 степени, а делумно облачно време и за Сиднеј, со максимални 20 степени. Утре во Бризбен времето ќе биде врнежливо со максимални 21 степен. Претежно сончево време за Дарвин со максимални 31 степен и Алис Спрингс изненадувачки делумно облачно со максимални 17 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.